Վանիս Սուրբքաղաք եկեղեցում երեկ կայացած պատերակը լայնորեն լուսաբանվեց, թե արևմտյան և թե թուրքական մամուլում Թուրքիայի ամենաազատական թերթերից մեկը թարավն անդրադառնալով Վանում տիրող տրամադրություններին գրում էր. «Մենք պետք է հասկանանք այն հայերին, որ ժամանում են Վան, ինչ են նրանք տեսնում այստեղ, ճարտարապետական մի իսկական քաոս, և դա պատահական չէ 1915-ին քաղաքի հայկական մասն ամբողջությամբ ֆրկիզվեց»։ Արմեն, ինչ են գրում լրատվամիջոցները, ինչպես են նրանք լուսաբանում աղթամարում երեկ կայացած պատարակը։
Գևորգ, շատ լայնորեն են լուսաբանում և ամերիկյան, և բրիտանական, և իհարկե թուրքական թերթերը։ Օրինակ, իսլամական կողմնորոշում ունեցող Յենի Շաֆակը փոխանցում է, որ Վանի մահմեդականների հոգևոր առաջնորդը, մուֆտի Նիմետուլա Արվաշը, կարմիր վարդերով էր դիմավորել աղթամար ժամանած Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Սրբազան Աթեշյանին։ Հյուրետի փոխանցմամբ Թուրքիայի հայերի համար Սուրբ Էջմիածնի ներկայացուցիչների բացակայությունը բանակնկալ էր, մայրաթորը նախապես համաձայնել էր մասնակցել պատարակին, սակայն վերանայել էր այդ վճիռը, այն բանից հետո, երբ համոզվել էր, որ իշխանությունները մինչև սեպտեմբերի 19-ը չեն տեղադրում Խաչը։ Հյուրետը հիշեցնում է, որ Թուրքիայի մշակույթի նախարար Էրթուղրուլ Գյունեյը հավաստիացրել է, որ չնայած այդ ուշացումներին Խաչը անպայման կտեղադրվի։ Մի հետաքրքիր բան էլ Զամանն է գրում Խաչի վերաբերյալ, որ աղթամարում հայկական եկեղեցու գմբեթին Խաչ տեղադրելու արգելքը ճիշտ այնպիսի սխալ է, ինչպիսին թույլ տվեց Եվրոպան, արգելելով մինարետներ կառուցել, խոսքը այստեղ հավանաբար Շվեյցարիայի արգելքի մասին է, որը ուժի մեջ մտավ հանրաքվեի միջոցով։
Եվ եթե խոսեցինք Եվրոպայի մասին, ինչ են գրում արևմտյան լրատվամիջոցները, արևմտյան թերթերում եւս պակաս չկա նման հրապարակումների, որքան ես հասկանում։
Այո, Լոս Անջելես Թայմսը գրել է, թե կիրակի օրը արևելյան Թուրքիայում մատուցված պատարակը վկայում է երկու իրողությունների մասին. Մի կողմից կա թուրքերի եւ հայերի հաշտության գործընթաց, մյուս կողմից առայսօր կան խոչընդոտները, որոնք առաջացել են գրեթե մեկ դար առաջ տեղի ունեցած, այսպես է թերթը ձևակերպում, հայոց զանգվածային սպանդից հետո։ Դա 1100 տարվա պատմություն ունեցող Սուրբ Խաչ եկեղեցում առաջին պատարակն էր 1915-ից ի վեր, տարեթիվ, երբ բռնության ալիքը գրեթե ամբողջապես ոչնչացրեց մերձավոր արևելքի քրիստոնյա համայնքներից մեկը։ Իսկ Վաշինգտոն Փոստը երեկվա պատարակի մասին գրում է, թե այն պետք է դառնար մի շրջադարձ թուրքերի և հայերի հարաբերությունների բարելավման ճանապարհին, բայց փոխարենը հրահրեց նոր վեճեր, քանի որ իշխանությունները հրաժարվեցին պատարակի նախորեին Խաչը տեղադրել։ BBC-ի թղթակիցն էլ իր ռեպորտաժում ասել է, թե ժայռերի լեռների խորապատկերում հայոց միջնադարյան պատարակի փառավոր հնչյունները շատ հուզիչ էին, մարդիկ եկել էին Միացյալ Նահանգներից, Հունաստանից, Գերմանիայից և Հայաստանից տոնելու խորհրդանշական վերամիավորումը այդ երկրի և իրենց նախնիների հետ։ BBC-ին վկայակոչել է ակոսի խմբագրապետ Ռոբերտ Կոպտաշին, ով ողջունել է թուրքերի կողմից եկեղեցին վերանորոգելու հանգամանքը և ավելացրել. «Դա հրաշալի է, բայց նրանք պարտավոր են ավելի խիզախ լինել. Թուրքիայի հասարակության մեծ մասը պատրաստ է ընդունել, որ դա հայկական եկեղեցի է. Հիմա հերթը կառավարությունն է»։
Մի քանի շաբաթ առաջ ընդամենը Իրանի փոխնախագահներից մեկը հանդես եկավ հայտարարությամբ 1915 թվականի իրադարձությունները որակելով որպես ցեղասպանություն։ Որպես հետևանք Անկարայի և Թեհրանի միջև կարճատև, բայց բավական բուռն դիվանագիտական սկանդալ ծագեց այսօր, արդեն իրանական կողմը կարծես փորձում է փոքրինչ մեղմել նախկինում ծագած այս սկանդալի հետևանքները բավական կոշտ հայտարարություններով հանդես գալով արդեն Ղարաբաղի խնդրում։ Տաթևիկ, դու իմ ես բերել այդ հայտարարությունները, կարող ես առավել մանրամասն դրանք ներկայացնել։
Այո, Գևորգ, նշեմ, որ Իրանի փոխնախագահ Մուհամմադ Ռեզա Միրթաջեդինին կիրակի օրը տված իր հարցազրույցում ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում Թեհրանը մշտապես պաշտպանել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ «Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասն է և Իրանը թույլ չի տա, որ այս տարածաշրջանում ագրեսիա կիրառվի», ասել է Միրթաջեդինին։ Միրթաջեդինին նաև քննադատել է ԱՄՆ մասնակցությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, նշելով, թե Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը երբեք որևէ արդյունքի չի հանգեցրել։ Այսօր էլ արդեն ադրբեջանական ապագործակալությունը փոխանցում է, որ Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Մուհամմեդ Բագիր Բահրամին է խոսել այս նույն թեմայով և արտահայտել գրեթե նույն կարծիքը, ինչ Իրանի փոխնախագահը։ Նա ասել է, որ ՀՀԿ Մինսկի խումբը 19 տարվա ընթացքում հակամարտության լուծման հարցում որևէ առաջընթաց չի գրանցել և ընդհակառակը ավելի է բարդացրել այդ հակամարտությունը։ Բահրամին այն կարծիքն է հայտնել, որ մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ պարզ և հստակ տեղեկատվություն չկա և որ դեսպանի ձևակերպում գրավյալ տարածքներում խաղարար ուժերի տեղակայումը պաշտոնապես կնշանակի, որ Ղարաբաղը անջատվում է Ադրբեջանից։ Իրանը պնդում է, որ միջազգային սահմանները անփոփոխ մնան, և բազմաթիվ անգամներ հանդես է եկել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության օգտին, դա Բահրամի խոսքերն են ես մեջբերում։ Դեսպանը հավելել է, որ Իրանը շարունակելու է ջանքեր գործադրել Կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու համար, և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը արդեն համաձայնել է իրենց միջնորդական ջանքերը ընդունել։ Հիշեցնեմ, որ Իրանը առաջարկել էր հանդես գալ միջնորդի կարգավիճակով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, իսկ Իրանի արտգործնախարար Մանուչեր Մոտակին ապրիլին առաջարկել էր արտգործնախարարների մակարդակով Եռակողմ հանդիպում կազմակերպել Հայաստան-Ադրբեջան-Իրան ձևաչափով, քննարկելու համար այս հակամարտության լուծման Իրանի առաջարկները։ Պաշտոնական Երևանը Գևորգ մեկ անգամ չէ, որ գնահատելով հանդերձ Իրանի ջանքերը, նշել է, որ որոշ փոփոխություն այդ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափում չի նախատեսում։ Մինչդեռ Բաքուն մշտապես հանդես է եկել Մինսկի խմբի այդ համանախագահների ֆորմատը փոփոխելու կողմ։ Նշեմ, որ շատ հետաքրքրական է, որ այս հայտարարությունները հնչում են Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի Իրանում կատարած այն հայտարարությունից հետո, որով նա գնահատում էր Իրանի վերաբերմունքը և կեցվածքը Ղարաբաղյան հարցում որպես հավասարակշռված։ Նույն բնորոշումն էր տվել նաև վերջերս Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուկրաինական թերթից մեկին տված հարցազրույցում։
Տասն օր առաջ Երևանում ներկայացվեց Հայաստանում իրականացվող ՄԱԿ-ի ծրագրերից մեկի հազարամյակի զարգացման նպատակների ազգային զեկույցը։ Սոցիալական բարեփոխումների ընդհանրող այս ծրագրի իրագործումը Հայաստանում ըստ զեկույցի հեղինակների բավական անմխիթար վիճակում է, որոշակի առաջընթաց արձանագրվել է 8 ոլորտներից միայն 2-ում։ Դրա ընթացքն այսօրվանից քննարկում են ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում, ինչ ակնկալիքներ կան հեղինակ հանրապես այս ծրագիրը ինչքան է շարունակվելու։
Ծրագիրը, Գևորգ, ինչպես 10 տարի առաջ 2000 թվականին որոշեցին միավորված ազգերի մակերպության անդամ երկրները, շարունակվելու է մինչև 2015 թվականը, եւ այդ ընթացքում աշխարհի ամենաաղքատ պետություններում եւ երկրներում գերտերությունները փորձել են միասնական ջանքերով կրճատել աղքատությունը, կրճատել մանկական եւ մոր մահացության թիվը, կրթությունը հասանելի դարձնել բոլորին, ու հիմնական նպատակ են իրենց առջև դրել գերտերությունները։ Առայժմ, ինչպես նշեցիր, ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ մյուս պետություններում եւս մեծ առաջընթաց չի արձանագրվել այս նպատակների իրագործման ուղղությամբ, ինչպես հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, դրա պատճառը գերտերությունը կողմից տրամադրվող գումարների պակասն է, մասնավորապես եթե 2000 թվականին գերտերությունները խոստացել են 100 միլիարդ դոլարից ավելի գումար տրամադրել, իրականում մինչ օրս տրամադրվել է դրա ուղիղ կեսը։ Իրավիճակը էլ ավելի բարդացավ վերջին 2008 թվականի համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում։ Առանց այդ էլ այս նպատակների շատ հավակնոտ էին, ճգնաժամը իրականում էլ ավելի բարդացրեց իրավիճակը, Ազատության ռադիոկանի ընդդրությամբ ասել է Միացյալ Նահանգների հեղինակավոր կառույցներից մեկի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի փորձագետ Patrick Stewart-ը. Այս իրավիճակում միշակ դոնոր կազմակերպությունները առաջարկում են ոչ թե գումարների ծավալը ավելացնել, այլ բարձրացնել դրանց արդյունավետությունը։ Մենք պետք է վերանայենք մեր ռազմավարությունը և հիմնական քայլերը ձեռնարկենք ոչ թե նպաստներ և օգնություններ բաժանելու, այլ տեղերում տնտեսականաճը խթանելու, կոռուպցիան կրճատելու, ինչպես նաև տրամադրված գումարների նկատմամբ վերահսկողությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, նախորդին Reuters-ին ասել է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Ռաջիվ Շահը։ Ըստ էության չի ակնկալվում, որ այս հավաքի ընթացքում գերտերությունները որևէ նոր բանաձև կամ որևէ նոր փաստաթուղթ կընդունեն, ընդհանրապես նրանք պետք է, այսպես ասած, ամփոփեն այս տարիների ընթացքում կատարված քայլերը և որոշեն ինչ է արվելու առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ իր համար թիվ 1 նպատակն է լինելու գերտերությունների կողմից պահանջել խոստացված գումարների տրամադրումը և հասնել այն բանին, որպեսզի առաջադրված նպատակները մինչև վերջ իրագործվեն։ Եվ նշենք, որ այս երրորդ հավաքից հետո Նյու Յորքում կմեկնարկի արդեն ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը, որտեղ արդեն անդամ պետությունները հանդես կգան իրենց արտաքին քաղաքականության մասին ընթարցակելույթներով, ակնկալվում է, որ այստեղ ելույթ կունենա և Իրանի նախագահ, և Միացյալ Նահանգների նախագահ, և ուշադրության կենտրոնում կրկին կլինի Թեհրանի միջուկային ծրագիրը, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության առաջնորդներն արդեն հայտարարել են, որ շարունակելու են ճնշումներ գործադրել, որպեսզի Թեհրանը կասեցնի միջուկային ծրագիրը, իսկ Իրանի նախագահը Նյու Յորք ժամանելուն պես հայտարարել է, որ աշխարհը պետք է ընդունի Իրանի որպես գերտերություն և պետք է ընդունի այդ երկրի միջուկային խաղ ծրագիր ունենալու իրավունքը։ Եվ նշենք նաև, որ Միացյալ Նահանգները նաև մեկնել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, և ակնկալվում է, որ այս գլխավոր վեհաժողովի շրջանակներում նաև հանդիպում տեղի կունենա ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Միջնորդները արդեն հայտարարել էին, որ հանդիպում են ունենալու կողմերի հետ, առայժմ սակայն կողմերից որևէ մեկը չի հաստատում, արդյոք դեմարդեմ հանդիպումը տեղի ունենալու Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև։
Տպավորությունը ստեղծվում, որ վերադարձել են 90-ականները, գրում է Newsweek հանդեսի ռուսական տարբերակի խմբագիր Միխայիլ Ֆիշմանը, նկատելով իշխանության տարբեր թևերի պայքար, կոմպրոմատների փոխադարձ հրապարակում հեռուստատեսային պատվիրված բացահայտումներ. Այս ամենը կարծես թե մենք թողել էինք 90-ականների վերջում, սակայն վերջին օրերի զարգացումները Մոսկվայի քաղաքապետի անձի շուրջ ստիպում են հյուրատեսակ դեժավյուի զգացում վերապրել, գրում է Newsweek-ի խմբագիրը։ Ի վերջո, որն է Մոսկվայի քաղաքապետի և Դմիտրի Մեդվեդևի աշխատակազմի միջև ծագած սկանդալի պատճառը, սա է փորձել պարզել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ինֆորմացիոն արշավը Ռուսաստանի մայրաքաղաքի քաղաքագլուխի և նրա կնոջ աշխարի ամենահարուստ կանյանցից մեկի Ելենա Բատուրինա դեմ աննախադեպ է, և արդեն բոլոր քաղաքագետները, թե Արևմուտքում, թե Ռուսաստանում, այս պատերազմը կապում են 2012-ի նախագահական ընտրությունների, իսկ ավելի կոնկրետ Պուտին Մեդվեդև շատերի կարծիքով արդեն մեկնարկած մրցակցության հետ։ Ինքը Ելենա Բատուրինան The New York Times-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Լուշկովի դեմ պայքարը կապված է ընտրությունների հետ, և Կրեմլը վախենում է, որ այդ պայքարում Լուշկովը կլինի Պուտինի, այլ ոչ թե Մեդվեդևի կողքին։ Հիշեցնեմ, քաղաքագլուխը անցած հանգստյան օրերին մեկնել է Ավստրիա, որտեղ գտնվում են նրա ընտանիքը և որտեղ նա կարճատև արձակուրդ է անցկացնել։ Այստեղ Մոսկվայում արդեն խոսում են այն մասին, որ արձակուրդից Լուշկովը չի վերադառնա։ Նույնիսկ հնչում են կարծիքներ, որ Լուշկովն ու Բատուրինան ընդհանրապես չեն վերադառնա Ռուսաստան։ Այսպիսի հայտարարություն է արել օրինակ Վլադիմիր Ժիրինովսկին, ով Լուշկովի դեմ սկսված այս պատերազմում առաջին շարքերում է։ Մինչդեռ քաղաքագետներից շատերը օրինակ նշում են, որ Լուշկովի պաշտոնակության հարցը իրականում Մեդվեդևի ազդեցության յուրահատուկ ստուգարք է։ Կկարողանա Մեդվեդևը Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկին ազատել պաշտոնից, թե ոչ։ Ամենահետաքրքիրը այս պատմության մեջ թերևս Պուտինի լրությունն է։ Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ սկսվել է այս տեղեկատվական պատերազմը Լուշկովի դեմ, իսկ վարչապետը, իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության առաջնորդը, որևէ մեկնաբանություն չի արել։ Չնայած Լուշկովի դեմ սկսված պայքարի, չնայած բոլոր այն ռեպորտաժների, որ այս օրերին ցուցադրում են Դաշնային 3 հեռուստաալիքները, Լուշկովի ազդեցությունը Մոսկվայում, որտեղ ապրում է 7.5 միլիոն ընտրող հսկա է։ Բացի այդ, Լուշկովի պաշտոնակությունը լուրջ ազդեցություն կունենա Ռուսաստանի տնտեսության համար, քանի որ աշխարհի ամենամեծ երկրի ֆինանսների առնվազն 80%-ը Մոսկվայում է։ Փորձագետները նույնիսկ կանխատեսում են, որ Լուշկովի հեռացումը լուրջ կազդի նաև ռուբլու փոխարժեքի վրա։ Իսկ թե կգնա Լուշկովը, թե ոչ, հարցի պատասխանը դեռ չկա։ Հայտնի փորձագետ Վլադիմիր Պրիբիլովսկին ասում է, որ Հակառակ դեպքում Մեդվեդևը պարզապես նրան կհեռացնի, սակայն դժվար թե դա կատարվի առանց Պուտինի միջամտության։ Նովայա գազետա թերթի մեկնաբան Անդրեյ Կոլեսնիկովի կարծիքով Մեդվեդևի տատանումը Լուշկովի հեռացման հարցում խոսում է այն մասին, որ նա պարզապես չի կարող ինքնուրույն այս հարցը լուծել, և եթե այս ամենից հետո Լուշկովը չհեռանա, ուրեմն այս ամենի հետևում Պուտինն էր կանգնած, ասում է լրագրողը։
Այսօրվա մոլորակահանդեսում այսքանն էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Տաթևիկ Լազարյանը, Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյացյանը, Արմեն Քոլոյանն ու Գևորգ Ստամբոլցյանը։